Bëhet institucion, ajo bëhet edhe më e fuqishme. Ne tash jemi lëvizje globale dhe kemi shumë vëmendje. Por sfida më e madhe është rekrutimi grave imame dhe ne duam më shumë të tilla në xhamin ton. Aktualisht jemi vetëm dy.
You call your mosque a feminist project.
Ju e cilësoni xhamin tuaj si projekt feminist që do t'ju ndihmoj grave muslimane të kenë të drejta të barabarta me burrat? A mund të na shpjegoni më shumë?
Jo, nuk e cilësojmë si projekt feminist, është projekt për dijen. Ajo që di udhëheq edhe lutjet. Qëllimi jon kryesor është të përhapim vlera progresive të islamit dhe brenda këtij qëllimi, islami feminist është i rëndësishëm. Ne përqendrohemi te të drejtat e grave, por qëllim kryesor kemi përhapjen e vlerave islame. Pra, projekti nuk ka të bëjë me gjinin, por me barazin dhe dijen.
Does Muslim A kanë gratë muslimane më pak të drejta?
I think that the women all over the world
Mendoj se gratë në të gjithë botën kanë vështirësi në aplikimin e të drejtave si burrat. Struktura patriarkale nuk është problem vetëm i islamit. Këtë problem do ta gjeni në të gjitha fetë dhe institucionet. Ne po bëjmë përpjekje ta sfidojmë këtë dhe kjo kërkon shumë forcë. Por kjo është normale. Ne kemi filluar si lëvizje dhe jemi bërë institucion.
We actually went from being a movement to becoming an institution.
Men oppose.
Burrat kundërshtojnë udhëheqjen e grave në Islam. Çfarë thot Kurani për të drejtat e burrave dhe grave?
The Quran says that men and women are equal.
Kurani thot se gratë dhe burrat janë të barabartë dhe se të dyja palët duhet të fitojnë dhe përhapin dituri. Kurani nuk bën dallime kur bëhet fjalë për diturinë dhe shpërndarjen e saj. Nëse kthehemi te koha e profetit Muhammed, xhamia e parë në botë ka qenë xhamia e profetit. Njerëzit kanë shkuar në shtëpinë e tij xhami për të lutur. Dhe dy gratë e profetit, Aisha dhe Ummu Seleme, kanë udhëhequr lutjet për gratë të tjera në shtëpinë e tij xhami.
Tekstin e intervistës me Sherin Kankan mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Hetimi i ndërkombëtar penal lidhur me rrëzimin e aeroplanit të udhëtarëve në vitin e 2014 mbi pjesën lindore të Ukrainës ka gjetur se ai ishte rrëzuar nga raketa kundërajrore Buk e shkrepur nga territori nën kontrollin e separatistëve të mbështetur nga Rusia. Duke folur sot në qytetin në Neue Veghen në Holland, Fred Westerbeke, kryeprokuror në Holandë dhe shefi ekipit të përbashkët të ndërkombëtar, tha se hetimi i ka eliminuar të gjitha shpjegimet e tjera për rrëzimin e aeroplanit të MH17. Aeroplani i kompanisë ajrore të Malajzisë, shkurtimisht të MH17, është rrëzuar mbi pjesën lindore të Ukrainës më 17 korrik të vitit 2014, derisa fluturonte nga Amsterdami për në Kuala Lumpur. Të 298 udhëtarët dhe antarët e ekuipazhit ishin vrarë. Ekipi po ashtu ka përcaktuar se sistemi raketor Buk ishte kontrabanduar në Ukrainë nga territori Rusisë dhe pastaj ishte larguar nga Ukraina prapa në Rusi, pa kohë pasi aeroplani MH17 ishte goditur dhe rrëzuar. Moska i ka hedhur poshtë pohimet se i ka furnizuar separatistët në pjesën lindore të Ukrainës që i mbështet me armatim të tillë dhe e ka hedhur poshtë çfarëdo involvimi në rrëzimin e aeroplanit udhëtarëve MH17. Më se 32.000 njerëz në Turqi janë në arrest të dyshuar për lidhje me klerikun në ekzil Fethullah Gülen, të cilin Ankaraja e fajson për puçin e dështuar ushtarak më 15 korrik të këtij viti. Ministri i Drejtësisë Bekir Bozdag tha sot në televizionin turk se për 70.000 njerëz janë zhvilluar hetime në goditjen pas së grusht të shtetit, ndërsa 32.000 prej tyre zyrtarisht mbeten në arrest me vendim të gjykatave të Turqisë. Zoti Gülen, që jeton në Shtetet e Bashkuara, e ka hedhur poshtë çfarëdo involvimin në përpjekjen për puç. Ministri Bozdag tha se Shtetet e Bashkuara i kanë thënë Turqisë se do të përgjigjen ndaj kërkesës së për ekstradim të Gülenit brenda pak ditësh. tregjet globale të aksioneve dhe dollari amerikan duket se e kanë mirëpritur paraqitjen e kandidatës demokrate për presidente Hillary Clinton në debatin e parë televiziv kundër kandidatit republikan Donald Trump. Aksionet kanë shënuar ngritje solide prej Azisë deri në Wall Street pas së debatit, ndërsa dollari ka shënuar rritje në krahasim me euron dhe jenin japonez. Analistët thonë se zonja Clinton në krahasim me Donald Trumpin shihet si shtytje për bizneset dhe investitorët global. Debati i parë Clinton-Trump, që u zhvillua parëmbrëm, vonë, ka rritur shikueshmëri rekorde, pasi është ndjekur nga 84 milion njerëz në televizion. Në këtë shifër nuk janë përfshirë miliona njerëz që duelin e kanë ndjekur në shtetet të oqeanike dhe në internet. Ishë presidenti Izraelit dhe fituesi çmimit Nobel për paqe, Shimon Peres, ka vdekur sot në moshën 93 vjeçare, ka njoftuar mjekët dhe mediat izraelite. Ai ishte njëri prej liderve më të dashur të këtij vendi në Izrael dhe jashtë tij. Gjatë karrierës së tij të paprecedente 70 vjeçare, ai ka shërbyer pothuajse në secilin post të jetës publike në Izrael. Në vitin 1994, ai është nderuar me çmimin Nobel për paqe për rolin e tij kyç në negociatat paqësore me palestinezët gjatë viteve të 90-ta. Nuk ka alternativë ndaj paqes dhe nuk ka kuptim të shkohet në luftë, pa thënë ndjeri Shimon Peres. Ai konsideronte se terrori nuk ka mesazh dhe ai nuk prodhon asgjë. Presidenti amerikan Barack Obama ka vlerësuar se Shimon Peres ishte njëri nga pak personalitetet i cili e ka ndryshuar kursin e historisë njerëzore, jo vetëm nëpërmjet rolit të tij në ngjarjet njerëzore, por për arsye se ato e kanë zgjeruar imagjinatën tonë morale. Shumë lider të tjerë botëror kanë shprehur keqardhje për vdekjen e Shimon Peresit. Shefi i kompanisë SpaceX, Elon Musk, e ka paraqitur një plan ambicios për krijimin e një qyteti në Mars, duke i dërguar mijëra njerëz atje për më pak se 100.000 dollar për person. Duke folur mbrëm vonë në Kongresin Ndërkombëtar Astronomik në Guadalajara të Meksikës, para një globi të madh të Marsit, biznesmeni amerikan ka paraqitur detajet e një rakete gjigante që mund të transportojë qindra njerëz. Mendoj se derisa po tregojmë se kjo është e mundshme, se kjo ëndër është reale, mendoj se mbështetja do të rritet me kohë. Realisht, unë nuk kam asnjë motivim tjetër për fondet e akumuluara personale, përveç që të mund ta bëje kontributin më të madh për ta mundësuar jetën multiplanetare, tha Elon Musk. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.